Priatelia, vítajte v ďalšom dieli môjho podcastu Prestaň plakať, začni makať. A znova sme tu s Jakubom Naďom, s môjim hosťom pri druhej časti.
Ahoj.
Ahoj, vítam ťa.
Ďakujem,
že si znova našiel čas. Znova sa vraciame k téme teda o investovaní, sporení, šetrení, ako to teda voláme, nazývame. A budeme sa dneska baviť o ďalších témach. Hneď teda na začiatok poviem teda moje skúsenosti, že s čím sa tak najviac ja stretávam so svojimi klientmi alebo u mojich klientov, že pýtajú sa ma vlastne, že kde investovať a hlavne sa stretávajú so mnou, že mi povedia, že na čo ten zámer, ktorý si už tu spomínal. A konkrétne ja mám najviac takých požiadavek, že chcem si šetriť na dôchodok, chcem si šetriť na vzdelanie mojich detí, chcem si vytvoriť nejakú rezervu alebo predčasne splatiť hypotéku. Kde sú tie miesta, alebo ako by som mal teda budovať všetky tieto sporenia a investície? Uh-huh. Aké máš skúsenosti s tým?
Tak všetko to, čo si v zásade vymenoval, sú až na tú hypotéku možno, sú možno relatívne ako keby dlhé horizonty, hej?
Uh-huh.
To investovanie, ono, výsledok investovania je kombinácia troch nejakých parametrov, to je dĺžka, to investovanie, tá pravidelnosť a to, že kam a akým spôsobom. A teda z toho, čo hovoríš, my dnes na tom finančnom trhu, skúsim tak nejako základne, máme, alebo väčšina ľudí pozná, že existujú fondy. Hej, to je taký pojem,
áno,
že existujú nejaké fondy.
Do fondov.
Hej, do fondov, investuje sa do fondov. Mal som peniaze vo fondoch. Fond. Hej. Takže existujú nejaké fondy. Ono, treba povedať, že keď poviem, že existujú fondy, to je ako keby som povedal, že existujú auta.
Áno.
Hej. Veľké, malé, športové, neviem aké rôzne značky, a to isté platí aj pri fondoch. Je to strašne veľa, ale tak v zásade, ak sa bavíme o bežných ľuďoch, ktorí proste hľadajú nejaký spôsob, kam posielať svojich 50, 100 alebo 150 eur, 200, to je jedno, tak na tomto finančnom trhu alebo v tomto finančnom svete existujú fondy, ktoré sú takzvaného typu, že ETF.
Áno.
Taký ten druhý svet, fondového sveta, sú tzv. Otvorené podielové fondy. Hej. Základný rozdiel medzi týmito fondami je v tom, že v tých otvorených podielových fondoch reálne sedia nejakí ľudia, nejakí pracovníci, niekto, kto dennodenne dodržiava tú investičnú stratégiu toho fondu, má za sebou nejaký tým, ktorý robí nejaký research, ktorý zháňajú informácie, rozhodujú sa dennodenne, že akým spôsobom budú nakladať s tými peniazmi v tom danom fonde. Na druhej strane tie ETF-ka, alebo teda fondy, ktoré sú podávané na burze, exchange traded funds, sú fondy, ktoré pasívne nasledujú nejaký iný fond alebo nejaké iné typy akcií, dlhopisov a tak ďalej. V jednoduchosti podávané je to počítač,
ale
ktorý sleduje nejaký index alebo proste nejaké aktívum. Takže keď sa na to pozrieme, tak buď už len z toho nákladového pohľadu, tak a v tých otvorených podielových fondoch mám teda minimálne ako správca nejaký náklad na tých ľudí, ktorí to reálne vykonávajú. Ako správca pri tých ETF-kách napríklad ten náklad nemám. Čiže ETF-ko ako fond, ako nástroj bol doslova vymyslený pre retailovú klientelu, aby mohla so svojimi 10, 20, 50 alebo 100 eurami sa podielať na investíciách do akcií, dlhopisov, komodí a tak ďalej, na ktoré by v zásade nikdy nemala dostatočné množstvo peňazí. Lebo ak si viem odkladať 50 eur mesačne,
áno,
a akcia Google stojí 3000 eur,
áno,
tak si ju asi nemôžem kúpiť. Ale existuje nejaký nástroj, to je teda nejaký ETF fond, ktorý nasleduje, alebo teda sleduje vývoj nejakých akcií, alebo povedzme nejakého indexu, kde je zakombinovaný aj ten spomínaný Google, a môžem tam investovať už od 10, 20, 30 alebo 50 eur. Čiže takýmto spôsobom sa vlastne dostanem k tomu, že som si kúpil časť podielu tej jednej akcie, ku ktorej by som sa inak asi nemohol dostať, lebo vlastne nemám tak veľa peňazí, aby som si ju mohol jednorazovo kúpiť. Takže ak sa bavíme o sporení na dôchodok, o sporení na vzdelanie detí, ak sa bavíme o tvorení nejakej rezervy, tak to najefektívnejšie miesto z pohľadu poplatkov, z pohľadu nákladov pre toho investora, je za mňa dnes proste ETF-ko.
Áno,
ETF fondy. Na to ten nástroj bol vymyslený, myslím, že niekde na prelome 90. rokov a milénia. Čiže tie fondy tu existujú dostatočne dlho na to, aby mali nejaký svoj teda track record a nejakú históriu. Sú to fondy, ktoré sú veľmi efektívne z pohľadu teda tých nákladov a teda donedávna platilo, že ak mal klient alebo investor zainvestované v takomto type fondu, tak jeho daňová povinnosť po jednom roku bola vo výške 0%. To sa nám troška zjednotilo, už to platí aj pre tie spomínané otvorené podielové fondy, ktoré donedávna boli zaťažené 19% daňou zo zisku. Takže ak hľadám miesto, kam mám odniesť svojich 50 eur každý mesiac a chcem to robiť najbližších 20 rokov, tak nejdem do poisťovne, nejdem do banky, nejdem do Teska, nejdem do železného obchodu, idem proste k správcovi alebo k poradcovi, ktorý mi vie odporučiť, poradiť a nastaviť 1, 2, 3 ETF-kové fondy zmixované do jedného portfólia. Mm. Kde viem takýmto maličkými časťami sa podieľať na výkone nejakej celosvetovej ekonomiky.
Že ono to v preklade znamená, že ja ráno vstanem a viem, že teda odkladám si 50 eur do ETF fondu, ktorý spomínaš, dajme tomu nejaký Netflix alebo ten Google, čo si spomínal. A vlastne ja si môžem povedať, že nejakou časťou vlastním tú akciu toho Netflixu, aj keď teda som si ju nekúpil za tých 3000 dolárov, ak to správne chápem.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Super. Tam je veľmi dôležité povedať, a kľudne ma oprav, že pri dlhodobom investičnom horizonte, napríklad ten dôchodok, deckám na škole a tak ďalej, je jeden veľmi až zázračný faktor, ktorý platí, a myslím, že to bol Albert Einstein, ktorý povedal, že tzv. Zložený, skladaný úrok je v 8. div sveta. Netreba zabúdať, že ten čas, ktorý teda tá investícia vyžaduje na to budovanie, spojené s týmto zloženým úrokom sa častokrát dejú zázraky. A ľudia si častokrát myslia, aj moji klienti sa ma pýtajú, že ako je možné, že cieľová suma, respektíve logicky, keď 50 eur si odkladám na 10 rokov, tak niečo proste dosiahnem krát 12, hej? A pýtajú sa ma, že ako je možné, že nejakých mojich 12 tisíc eur zrazu má hodnotu 45 tisíc. Hej, a to je práve tým zloženým úrokom. Čiže...
Tak. Zložený úrok je... Ako ja to nechcem tak povedať, ale je to proste matematika základnej školy. Hej? A ak mám 10 tisíc eur, mám to na 10% úroku, tak koľko je môj výnos za ten jeden rok?
Jo, toto mňa sa nepýta, ja som z matiky štvorku. Ježišmaria, to ja len kalkulačku
pozrievam. No, koľko je 10% z 10 tisíc?
Tisíc,
výborne. Takže ak som mal na začiatku 10 a tisíc je môj úrok, tak koľko mám potom roku?
No 10 tisíc.
Plus?
Je plus tisíc, 11 tisíc.
Výborne. A keď mám tam opäť 10% výnos?
Okienko matematiky. No tak už mám 10% z 11 tisíc.
A to je koľko?
Naozaj ma tu ideš...
No to je koľko? Skús. To je posledné číslo.
1100 eur.
Výborne.
Škola matematiky si ako...
Výborne. Takže máš tých istých 10 tisíc eur, ktoré ti v prvom roku priniesli 1000 eur a v druhom roku tých istých 10 tisíc eur na tom istom produkte alebo v tom istom investičnom riešení ti prinieslo už 1100 eur. A v ďalšom roku ti prinesú opäť viac. A viac, a viac, a viac. A potiahne to na 30-ročnej krivke. A to je zložený úrok. Hej? Je to relatívne jednoduchá vec, ak sa to pochopí. Či je to naozaj to, čo generuje do budúcna a to je to, čo robí tú krivku vlastne geometricko, keby na konci. Hej? Je to ten čas, a je to to, že vždy ten úrok plyne z väčšej a z väčšej a z väčšej a z väčšej a z väčšej sumy. A tam jednoducho matematika nepustí.
Dobre.
Takže áno, toto je spôsob, ako z relatívne malej sumy, zo spomínaných 10 tisíc eur pri nejakom, aj ten model hovorí o 10, dajme si tam 5% úrok, dajme si tam 3% úrok, hej, a Excel alebo nejaká jednoduchá kalkulačka to proste zráta, koľko to je za 10 rokov, za 20 rokov, za 30 rokov. A to je len matematika.
Samozrejme, treba všetkým poslucháčom, sledovateľom, klientom, budúcim, terajším povedať, že čím vyšší výnos, s tým samozrejme je spojené vyššie riziko.
Niekto, áno, samozrejme.
Nikto nepovie, že ja neviem, zázraky, hej, budem tu na počkanie čakať.
Mm-hmm.
A častokrát otváraná téma aj po nejakých udalostiach nedávnych minulých. Kľudne povedz svoje skúsenosti a názor, že ľudia sa častokrát pýtajú na komodity, zlato, striebro. Mm-hmm. A v poslednom čase novovznikajúce nejaké fenomény, kryptoburzy, kryptomeny. Mám aj ja otázky, dostávam ich. Aké máš s týmto skúsenosti?
Čo sa týka ako keby komodít a takýchto vecí, alebo teda bavme sa o komoditách, možno skúsme vyčleniť tie drahé kovy.
Okay.
Tak za mňa je to veľmi náročná téma, veľmi, veľmi ťažko predvídateľná. A skúsim povedať taký príklad. Môžete si to potom pozrieť, aj teda tí, aj tí, čo nás počúvajú, že vieš, o koľko išiel hore cukor za posledný rok?
Netuším.
Tak si typni.
O 25%?
O 38%.
Okay.
Dobrá investícia, keby si o tom vedel v januári, že?
Áno, určite.
A vieš, prečo išiel hore?
Tiež netuším.
Lebo v Indii je sucho. Mm-hmm. Ja nemám doma takú virgulu, ktorá by mi toto povedala.
Ani ja veru.
A ten portfólio manažer, ktorý to akože nakúpil v dobrý čas, alebo investor, ktorý to nakúpil v dobrý čas a v správny čas bude predávať, tak super, skvelé, gratulujem, ja to neviem robiť.
Uh-huh.
Hej. Nedokážem takto predikovať takýto trh komodít, kávy, kukurice, pšenice, cukru, ropy, plynu, hej, tie ceny, akože v zásade ide o nejaké cyklické veci, ktoré sa nejako vyvíjajú, ale tie parametre, ktoré do toho vstupujú, že ako sa tá cena bude vyvíjať, je proste za mňa neuchopiteľná. Hej, ja to neviem. Čiže investovať do komodít ako takých je podľa mňa veľmi, veľmi riskantné. Alebo naozaj ten človek proste nejakého dôvodu vie, že niečo sa stane. Hej. Takže to je taký nejaký môj názor na komodity, že ak investovať do komodity, tak dobre, OK, ale je to, akože všetko už mám. Mám niekde vybavené sporenie, niekde proste budujem dlhodobo majetok, mám niekde nejaké investície, ktoré niekde niečo robia, viem, čo robia, viem, prečo sú tam a tak ďalej. Mám ďalšie voľné nejaké investičné zdroje. Páčia sa mi tie komodity, chcem si to skúsiť, proste idem do toho.
Vyskúšam.
Hej? Ale asi by som to neodporúčal alebo nepovažoval za nejakú takú prvú vec, ktorú si idem skúšať, lebo naozaj je to, ja to neviem žiadnym spôsobom nejako uchopiť, hej, že kto ti, ako si mohol vedieť, že v tohto roku máš zarobiť na cukre?
Áno.
A nie na káve.
Jasné,
hej?
Jasné.
Za mňa veľmi náročné. Tie drahé kovy sú samostatná téma.
Toto, hej, toto sa chcel spýtať, že
hlavne drahé kovy sú taká samostatná téma.
Komodita je pre veľa ľudí, bežných ľudí, zlato, striebro, hej, že chcem niečo držať, niečo hej. Chcem mať doma, hej, niečo chcem proste jednoducho mať v trezore alebo v mešci, čo chápem, a minulé udalosti nám ukázali, že naozaj, že keď máš zainvestovaný majetok v tom elektronickom bankovníctve, v tých fondoch, ktoré si spomínajú ETF-kách, je to v nejakom priestore. Vieme veľmi dobre, že štát vie regulovať, hej, elektronické bankovníctvo vie regulovať výbery, videli sme to v Grécku, videli sme to na Ukrajine, jednoducho môžeš mať milióny a proste vyťahneš si stovku z toho bankomatu. A strašne veľa som sa potom stretal ja s ľuďmi, ktorí sa ma presne na to pýtali, že mám zlaté mince, v mešci zoberiem, idem.
Mm-hmm.
Hej. Za mňa, potom kľudne môžeš povedať svoj názor, je, že tá komodita, respektíve drahý kov, aby som to uvedol na pravú mieru, zlato strebro je taká, že kto od toho čaká nejaké zázračné výnosy, asi nie, ale je to taká skorej, že investícia a také nejaké dvojité počiarknutie toho môjho portfólia.
No.
Taká istota.
No, ja som, myslím, že naposledy, keď som tu bol, tak som spomínal, že za každou investíciou alebo nákupom nejakého aktíva by mala byť nejaká myšlienka.
Mm-hmm.
A to isté je jednoducho aj pri zlate. Ja si myslím, že existujú možno nejaké také tri základné pohľady, prečo by som mal chcieť zlato. Alebo teda nejaký drahý kov, alebo nejakú takúto komoditu. A skúsim tú prvú za seba, a to je prestíž. Mám to doma, mám to v trezore, teším sa z toho, pozerám sa na to, hladkám to, je úplne jedno. Proste som rád, že to mám doma, možno to niekomu ukážem, hej, a som spokojný, že mám doma 10 kg telu zlata, alebo 2, alebo 3, alebo 5, alebo to je úplne jedno. Hej. A to je prvá nejaká potreba tých klientov, ktorá samozrejme je, ak je, tak nie je uspokojená, ale z pohľadu tej nejakej investície ako takej, hej, ťažko sa zlikviní a tak ďalej. Druhý pohľad je, že môžem chcieť zlato mať v nejakom svojom investičnom portfóliu, ale nepotrebujem ho mať doma, nepotrebujem ho mať niekde v trezore alebo v nejakom šuflíku, a nakúpim si ho cez cenný papier.
Mm-hmm.
Že držím nejaký cenný papier, nejaký podielový list alebo nejaký podiel nejakého fondu, ktorý so zlatom obchoduje alebo proste nejakým spôsobom sa na to zlato zameriava, sleduje jeho cenu, sleduje nejaký index zlata a tak ďalej. Čiže vlastním to zlato, ale vlastním ho cez cenný papier, nevlastním ho fyzicky.
Jasne.
posledná tretia varianta je, že vlastním to zlato fyzicky, ale nemám ho kvôli prestíži, aby som ho mal teda doma niekde uložené a ukázané, ale mám ho preto, lebo naozaj chcem mať takú tú bezpečnosť a takú tú, taký ten pocit, že môžem s tým vlastne, ak slihá ten nejaký náš fiat systém peňazí, tak môžem proste s niečím ako keby fungovať. Je to moje tri pohľady na zlato alebo na komodity. A teraz ten prvý. Ako si aj správne povedal, ja si nemyslím, že od toho môžem čakať nejaké zázračné výnosy. Ak si myslím, že uchovám hodnotu peňazí a v prípade krízy alebo potreby ich budem môcť použiť a kúpim si 10 kg tehlu zlata, lebo aj ju viem ukázať, aj sa cítim dobre a tak ďalej, tak si to predstavme, hej. Je zle. Z bankomatu nevieš nič vybrať, musíš ísť. Zoberieš ženu, decko za ruku, utekáš a do vrecka si dáš 10 kg zlata. Dobre sa ti bude utekať. Čo s tým urobíš? Čo si za to kúpiš? Ako ho podeliš? Čo s tým budeš robiť? Hej? Mm-hmm. Samozrejme, môžeme sa o tom baviť, že máš nejaké menšie.
Áno.
Hej? Máš nejaké menšie, 50, 5 centové, 5 uncové a tak ďalej. Dneska to každý predáva v tých zabalených, zaliatých, zliadkov, hej, to zabalené je to nejaký certifikát, hodnota nula. Nula, každý to strihne, každý to zlomí a keď to naozaj budeš reálne potrebovať, každý si x krát overí, či to je, alebo či to nie je zlato, že to máš v nejakej folii zabalené, akože sorry, to nezaujíma, fakt nikto.
Jasne.
Nulová hodnota, úplne nula. Šperky, náušnice, reťazky, je to hodnota proste toho zlata, keď sa rozstaví, koľko má proste nejakých gramov, koľko má karatov a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu, ak chcem mať to zlato, ak chcem, aby plnilo túto funkciu, tak úplne to ako keby neplní tú funkciu.
Áno. Hej?
Ak mám to zlato alebo drahé kovy v portfóliu skrz nejaké cenné papiere, tak OK, chápem, od 5 do 15, do 20%, to ako uzná závodné, si to jednoducho nakupuje. A to, že ako je prezentované to zlato, to znamená, že zabezpečí tú nejakú moju likviditu v čase krízy, viem uchovať nejakú časť peňazí, hodnoty a tak ďalej. Ja by som volil, existuje, alebo dá sa kúpiť, alebo klienti, investori, ľudia si môžu kúpiť, volá sa to, že zlatý granulát. Zlatý granulát je možno niečo vo forme cukru, alebo takých väčších kryštálikov, ktoré vlastne sa dá vygenerovať, keď to zlato sa roztopí a potom sa vlastne leje, potom nejakým spôsobom schne, tak môžeš vlastne vygenerovať tzv. Zlatý granulát. Hej. Je to veľmi jednoducho deliteľné, veľmi jednoducho prenosné, veľmi jednoducho s tým vieš operovať, vieš s tým narábať. To plní ako keby možno pre mňa tú funkciu toho, že keď sa niečo stane, tak mám nejakú železnú zlatú rezervu.
Jasne.
A toto by som možno niekde, ako keď chcem mať ten pocit, tak to zlato by som si kúpil asi nejakým takýmto spôsobom.
Jasne.
Hej? Že takto by som investoval ja osobne do toho zlata. Ak by som chcel byť troška iný, že to nechcem mať v sáčku, ale že to chcem mať možno v nejakých minciach alebo v niečom takom, tak za mňa jedna, akože nebudem menovať, ale z mincovní. Hej. Sa dajú kúpiť takéto zlaté mince, zlaté nejaké odliadky. Hovorím, tá umelecká hodnota, alebo to, že je to v minci, je nula, možno až záporná. Je to len o tom, že koľko zlata v tom je, v akej kvalite a krát cena. Hej, to je celé. Čiže išiel by som len po nejakých takýchto inštitúciách, mincovniach, v našom hlavnom meste, u susedov a tak ďalej.
Áno.
Hej. Takže tam by som, keď tak hľadal nejakú takúto investíciu do zlata. Hej. Ale mať doma 4 tehly zlata po 10 kg, to je...
No, v prvom rade je to obrovská hodnota, však povedzme si na rovinu, však keď vieme, že nejak unca zlata sa pohybuje na úrovni, ja neviem, nejakých 2000, okolo 2000 eur, myslím, že aktuálna, tak akože mať doma naozaj 20 kg zlatú tehlu je aj pre mňa, akože je to moc, hej, na to musíš mať trezory, či ako... Každopádne, je to forma.
Je to forma
investovania.
Ale treba sa zamyslieť, ktorú chcem vybrať a hlavne, to je, ja to možno zdôrazním, čo chcem.
Áno.
Čo chcem a tomu prispôsobujem formu, hej? Aj to, že do čoho.
Je dobre povedať aj o tzv. Starej dobrej diverzifikácii alebo v preklade rozložení rizika, kde teda naozaj celú tú svoju investíciu nenašúpem na jedno miesto, do jedného ako keby toho košíka, pretože niečo sa môže stať a mám po investícii. Dobre, chodia za mnou ľudia a normálne sa ma spýtajú, že dobre, Jakub, pán Balú, že ja mám nula, nemám žiadnu investíciu, predstavme si, že nič, zero, mám nejakú svoju výplatu, ktorú zarábam, dobre si nejako žijem, ale chcem začať. A ja poviem, super, že tak pôjdete, ideme vybudovať proste nejaký majetok a tí ľudia sa na mňa tak častokrát pozerajú aj klienti, že vybudovať majetok, veď akože ako ja môžem vybudovať majetok, keď mám že nula v tom finančnom majetku, mám len svoj príjem, že dá sa podľa teba vybudovať majetok finančný, že začnem dneska a mám len svoj príjem?
No, všetci tak začínali, nie?
No, preto sa pýtam, pretože súhlasím, úplne súhlasím.
Čiže, ale...
Ľudia majú k tomu, vieš, taký negatívny, že nemám prvých 10 000 na vklad, taká tá old school, stará škola, že čo ja vlastne chcem budovať. A ja každému hovorím, že halo, každý začínal od nuly a je lepšie ročne si odložiť 1000 eur ako zase nulu.
Presne tak, presne tak. A no je to presne o tom, čo si proste teraz povedal, mám nejaký príjem z toho minus nejakú fixnú časť a je to ten návyk, čo som spomínal možno naposledy, keď som tu bol,
ano.
Že jednoducho časť svojich peňazí si niekam odložiť. Tam to začína. Tam... A zase, je za tým proste len jednoduchá matematika. Rok má 12 mesiacov. Ak si dokážem odložiť 100 eur mesačne, tak to je 1200. Ak to robím 10 rokov, tak to je 12 000. Ak to mám na priemernom 6% úroku, 5% úroku, zrátajme, hej?
Jasne.
A za 10 rokov buď tých 15-20 tisíc mám, alebo nemám. Jednoduché. Ak mám dneska 22, tak ich budem mať, keď budem mať 32.
Áno.
Hej? A teraz si predstavme, že to robím do 65-ky.
Áno. Matika nepustí.
Matika proste
nepustí. Začnem. Ja tiež častokrát hovorím, že mladý človek, ktorý skončí nejakú strednú vysokú školu, by mal mať možno nejaké dva finančné produkty, a to v prvom rade mať nejaké sporenie, investovanie, aj keď o 30 eur. A samozrejme mať nejak zabezpečené svoje zdravie a život. A koľko je taká možno priemerná suma z tvojich skúseností, čo sa tak klienti...
To je veľmi, to je naozaj veľmi individuálne. A akože naozaj...
Že keď som chcel začať, možno aby sme povedali poslucháčom aj sledovateľom, že teda OK, že netreba sa báť, že priemerne 50 eur, keď máš, tak vieme s tým pracovať.
Jasné, jasné, jasné. A poznám akože klientov, alebo poznám prípady, keď... Matka, samoživiteľka, dve deti, hej, akože ten príjem nie je veľký. A aspoň tú 20 aj tým deckom odkladá. A to sú také potom, hej, keď to človek vidí, že niekto chce, chápe, rozumie, neúplne má, ale aj tak to robí.
Áno.
Hej, tak je to také celkom pekné. Je to individuálne od výšky toho príjmu a od schopnosti, koľko proste som ochotný, hej, akože na toto, na toto investovať, alebo na tento účel vlastne tie peniaze vyčleniť. Je to... Takto. Žiadna investícia by nemala by ísť možno na úkor ako keby niečoho fatálneho.
Jasne.
Ak to ide na úkor toho, že mám ten mekáč len dvakrát mesačne a nie trikrát.
Investovať. Netreba sa báť, aby sme to nejako zhrnuli. Treba sa stretnúť, poradiť, spraviť si viacej názorov. Určite sa treba zaujímať a ešte raz opakujem teda, že každý nejaký finančný sprostredkovateľ, veľké maklérske domy na Slovensku to majú zaradené vo svojich portfóliách, teda že vedia klientom poskytnúť informácie, kde a ako investovať. Takže...
Teda ale stále teda odporúčam si overiť.
Jasné. Jasné.
Spýtať sa možno niekoho iného, spraviť si jednoducho taký krosček.
Dá sa vybudovať teda z nuly ten majetok finančný.
No určite sa dá, lebo ako som aj hovoril, asi väčšina začínala z tej nuly. Možno niekto niekoľko málo šťastných neišlo z tej nuly, ale začínam to nazvať tým, že ak mám proste nejaký príjem, tak z neho dokážem nejakú časť peňazí odložiť, niekde investovať a v čase jednoducho tá kôpka bude narastať. To je jednoduchá matematika. Bez takéhoto prístupu sa žije ťažko, ťažšie a veľmi ťažko v prípade kritických situácií.
Jasné, toto je asi najdôležitejšie.
Takže naozaj mať vybudovanú nejakú rezervu, mať ju rozumne zainvestovanú, vedieť, čo s tou investíciou, čo s tými peniazmi cieľim, kam chcem, čo chcem, tak to je veľmi dôležité a vybudovať to naozaj z nuly. Ak mám dneska 0, tak môžem mať budúci mesiac 50. A ďalší mesiac môžem mať 100, a ďalší mesiac môžem mať 150, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Hej? Takže takýmto spôsobom určite sa dá začať. A samozrejme, ak niekto má ten príjem taký, že na hrane, povedzme, tak teraz neviem, či to môžem povedať, ale tak buď sa treba viacej učiť, aby lepší, proste zarábať viac, nájsť tú príležitosť, posunúť sa niekam, proste byť lepší.
Ja som mal na jazyku, že treba si nejakú možno ešte brigádu alebo nejaký...
Hoci čo, to je úplne jedno, proste maximalizovať príjem.
Ja som sa bol z miesta, že nie som strom, hej.
Tak, proste maximalizovať príjem. A tak. To akým spôsobom, každý vie niečo iné.
Jasné.
Každý niečo vie, každý je v niečom dobrý, každý proste sme iný, takže ak dneska mám nejaký príjem na nule, hej, čiže môj príjem versus moje nejaké fixné výdavky, bez ktorých teda neviem žiť, tak a som na nule, tak proste rozmýšľam o tom, ako ten príjem zvýšiť, bodka.
Je to tak. Treba povedať, že peniaze sú vždycky pri investovaní dostupné, respektive dostupnejšie, nikto mi ich nekradne, viem sa k ním dostať, hej, toto je veľmi dôležité.
Záleží, áno.
Častokrát sa ma pýtajú ľudia, že a budem sa vedieť dostať, môžem dať viac, môžem dať menej. Je to naozaj, to investovanie, sporenie je dosť flexibilné, aspoň teda pre také nejaké v tých základných parametroch.
Tak, áno. A treba vedieť, čo o toho chcem, a keď neviem, tak sa opýtam, čo o toho mám chcieť. Ja už sme to x krát povedali, nechám si proste o niekoho poradiť a buď mi to dáva, alebo mi to nedáva.
Jasné. Možno moja posledná otázka, teda na záver druhého dielu, je také, keďže si odborník na slovo vzatý, také možno tipy, triky, tvoje, a hlavne podľa mňa mladej generácii, pretože vieme, ako funguje systém na Slovensku, hlavne tá dôchodkový systém na Slovensku a tak ďalej, nejaké demografické krivky. A vieme teda, že mladí ľudia, hovorím to už preto, lebo ja už som nie v tej generácii, ale už v inej, si radšej kúpi ten spomínaný, hej, iPhone, ktorý teda obidvaja my máme, lenže my samozrejme nejak pracujeme, podnikáme. Namiesto toho, aby teda myslel na budúcnosť, že žijú tu a teraz, že netreba sa toho investovania báť a dať nejaké typy triky.
Typy triky.
Ako začať a kde začať a teda poďme do toho.
Typy triky, ako začať.
Ráno sa zobudiť a neísť na ten mekáč, ale 20 eur si odložiť do prasiatka. Typ trik.
Áno. Aj akože neviem úplne, čo by som na to mal povedať. Ja si myslím, že alebo teda možno nie, neviem, či rozumiem. Asi nerozumiem, samozrejme, teda nejaký mladšej generácii, ale tak ja si myslím, že je v takom nejakom prirodzenom byti človeka, ako keby mať sa lepšie, mať lepšie. Ja teraz nemyslím len statky a veci.
Jasné.
Hej, a väčší telefón, väčšie auto, väčšie, hej. Ale žiť kvalitnejší život.
Život.
Hej, všeobecne. Pre každého to znamená niečo iné. Či je to zdravie, zážitky, to je úplne jedno. Ale všetko stojí peniaze. Všetko dobré, kvalitné, čo si človek ako keby vie možno nejakým spôsobom učiť, čo chce. Všetky naše koníčky, všetky naše hobby. Všetko stojí peniaze nejakým spôsobom na konci dňa. A bez toho, aby sme nejakým spôsobom budovali svoj majetok, budovali si nejakú rezervu, budovali si nejakú kvopku peňazí, ktorú chcem používať, viem, na čo ju idem použiť a tak ďalej, tak sa asi ťažšie žije, si myslím. A ako som spomenul, fakt najťažšie v tých krízových situáciách, čiže tie som hovoril, že za všetkým má byť nejaká myšlienka. Práve ma napadlo, chcem gitaru. Stojí 1000 eur. Tak ak budem odkladať 90 eur alebo 100 eur, tak za rok ju proste mám. Aj? Mám za tým proste niečo, čo chcem. Je to možno také prízemné, to je jedno. Ide to rovno do spotreby. Ale je to nejaký cieľ a budujem ten svoj habit, návyk,
ano,
toho, že proste odkladám, hej, niekde tie peniaze, aby som v budúcnosti sa nejakým spôsobom odmenil. A ak mám dneska, ja neviem, som relatívne mladý, tak možno skúsme použiť a rozvinúť tú myšlienku týmto smerom. A to isté, ja verím, že v tých ľuďoch sa potom zmení a pochopia, alebo keď troška, hej, uvidia, že ako to funguje vo svete, a ako to funguje na dôchodku, ako to funguje v zahraničí na dôchodku, hej. Ja nechcem teraz akože zabrdať do tejto témy, ale štatistika, matematika, akože to sú exaktné vedy, bodka. Tretinu života žijeme na dôchodku. Bodka.
Áno.
Ako tam chcem žiť?
Presne tak.
Dobre, alebo chcem žiť zle? Keď mi to je jedno, tak mi to je jedno. OK, ja verím, že niekedy v budúcnosti možno u tých ľudí to pochopenie príde, ale jednoducho nejakým spôsobom sa na všetko treba pripraviť. A teda typy, triky, ako začať. Jednoducho, čo chcem. Môžem
chcieť. Cieľ.
Hej, ja nechcem byť nejaký motivačný speaker.
To chcem byť ja.
Hej, to chceš byť ty. Takže keď niečo chcem, tak celý vesmír sa spojí, aby som to dosiahol. Pablo Coelho. Hej.
Je to tak.
Čiže,
je to tak.
Ale keď proste niečo chcem, tak poväčšine to stojí nejaký peniaz. A keď ten peniaz nemám, tak buď ho dokážem zarobiť, alebo si na to dokážem proste odložiť.
Je to tak, ďalší múdry pán, keď si Pavla Kojola spomínal, práve povedal, že sme otrokmi svojich návykov, a ja hovorím, tak buďme otrokmi dobrých návykov, a dobrý návyk je napríklad každý mesiac si odložiť 10% svojho príjmu, to som napríklad si možno aj ustrelil, ale toto vedeli starí Babyloniania, čo teda boli dosť múdri ľudia podľa mňa, keď vybudovali ríšu, ako vybudovali, že máš tam nejaký cieľ a potom nebudeš šomrať, že teda rakúsky dôchodca chodí na kabriolete značky Mercedes a ty chodíš ako keby na nejakej...
Na MADčke.
Hej.
A tak to je.
Žiješ so svojimi energiami, proste je to tak, je to fakt. Tak čiže je. Investovať treba sa... Je to, nezabúdajme povedať hlavne teda, že sú to bezplatné rady, hej, tie finančné maklerské domy, tí poradcovia, tú radu vám dajú bezplatnú, hej, že nefunguje to tak, že príde za tebou za mnou a ty povieš 200 euro za radu, hej, a teda tá legislatíva tak nefunguje. Čiže viete dostať dobré rady?
Áno, áno. Ja som ešte teda chcel k tomu teda ako keby povedať možno takú tú myšlienku, keď to možno niekoho zaujme. Ja som to nedávno videl, čítal, to je jedno. Taký prieskum, že existuje taká skupina ľudí, ktorá sa volá, že High World Net Individuals. To sú veľmi bohatí jedinci alebo individuálne osoby, ktoré zdedili, majú to jedno, zarobili. Hej? A jednotky, desiatky, stovky, miliónov eur, dolárov, to je jedno. Ako sa správajú? Ako sa správa táto skupina ľudí? Hej? A je to taký návod možno aj pre úplne bežnú skupinu ľudí. A ide len o ten postoj a o ten princíp a o ten spôsob správania sa k peniazom. Je to klišé, je to otrepané, všetci to všetko ako čo počuli, ale bohužiaľ je to tak, že je jednoducho tí ľudia, ktorí majú peniaze, ten ich návyk, ten ich spôsob správania sa k peniazom je taký, že v prvom rade ako keby investujú, kupujú aktíva a odkladajú nejakú časť, drvivú väčšinu časť svojich príjmov a z menšej časti žijú.
Je to tak. Áno, ono sa aj hovorí, prídeš k väčšej časti peniazy.
Ja to možno skúsim zopakovať.
Kúp aktív.
Z väčšej časti svojich peňazí, ktoré zarábam, kupujem aktíva a investujem a z menšej časti žijem. A tu by som to nechal troška tak akože vyhniť.
Dobre.
Hej.
OK.
Zamyslíme sa nad tým.
Je to tak.
Samozrejme, všetko má svoje pre a proti. Sú nejaké fixné náklady na život na Slovensku, v Bratislave, v Bystrici, v Košiciach, v Prešove, v Stropkove, kde kade. Hej, sú nejaké fixné náklady. Potom sú nejaké možno variabilné, s ktorými viem pracovať. Mám nejaký svoj príjem. Si viem spraviť jednoduchú tú matematiku, alebo opäť sa s niekým poradím a hľadám tie možnosti, ako v prvom rade zaplatiť seba a potom všetkým ostatným.
Ne?
Potom všetkým ostatným, lebo po väčšine to funguje tak, že hej, je nejaký cyklus toho mesiaca, príde mi výplata, zaplatím Orange, zaplatím OMV, zaplatím zaplatím Marbolo, zaplatím kávu,
to
zaplatím
hypotéku,
zaplatím banku, zaplatím, hej,
všetkým zaplatím.
Všetkým naokolo zaplatím a potom sa pozerám, že a koľko mi ostalo. Hej? A možno ten opačný prístup je, že koľko som dokázal vyrobiť za ten mesiac svojej energie, času, mojho know-how, čo mám, fixne si z toho proste niečo odložiť a z toho, čo mi ostane, potom budem platiť.
Súhlas.
A keď na to nemám, tak rozmýšľam, kde viem ušetriť a tým pádom musím zvýšiť svoj príjem. A o tom sme sa už bavili.
Aj, alebo takže, no, keď chcem šetriť, hej, čo si ty povedal, tak nebudem šetriť z toho, čo si mám zaplatiť sebe, ale napríklad na tých malborkách alebo na tom koničku.
Tak, čiže skúsme možno akože takto, nehovorím, že zmení pohľad, ale taký, ja ti rád používam také myšlienkové pokusy, že len sa zamyslí, že čo by sa stalo, ak
áno.
By som sa správal takto.
Áno.
Hej. Kde by som bol o rok a kde budem o rok, ak svoje správanie finančné a svoj postoj k tým peniazom nezmením. Kam sa dostanem v tomto prípade, Zamyslieť sa nad tým a porovnať si potom ten výsledok. Aha, toto je pre mňa lepšie. No ako tak nejako rozumne o tom porozmýšľať. Takže tam možno tiež, ako začať, ako z nuly, takýmto spôsobom.
Treba začať od seba, by som povedal, hej, že všetko sa zmení.
Jež dobre klíše, mám ho rád.
A všetko
jedno moje mojich
obľúbených.
Áno. Takže ja si myslím, že takto. A naozaj nechám byť sa inšpirovať sa hocikým.
Presne tak.
Hocikým. Už dávno sme vymysleli koleso, už dávno ľudia dosiahli určité ciele. Ak chcem aj ja to isté, tak prirodzene sa pýtam, ako si to robil ty. To, čo mi vyhovuje, to aplikujem a proste.
Ja som počul niečo teda z tých motivačných.
Ano.
Minule som videl také krásne video o Kevina Harta, to je ten malý černovský herec, ktorý teda s The Rockom hrá napríklad Jumanji, oni sú takí najlepší priatelia, proste
aha,
v podstate.
No,
a on povedal jednu krásnu vec, že sedel na lavičke na tom videu v Central Parku a povedal, že na čo chcete vymýšľať niečo nové, keď sú za nami 10 000 rokov vymyslených vecí, ktoré sú spísané v knihách, sú verejne dostupné tie informácie. Mm-hmm. A veľmi podobná myšlienka, že spola, že však sa nechaj inšpirovať. Že na svete asi neexistuje problém, ktorý by sa nedal vyriešiť, alebo nejaké riešenie, stratégia, ktorú nemôžeš v dobrom okopírovať, lebo už je dávno napísané. Mm-hmm. A ja s tým úplne súhlasím. Takže nemusíš ďaleko chodiť, stačí napríklad podcast vypočuť náš a teda inšpirovať sa.
Tak určite.
Jakub, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si teda aj druhýkrát prišiel medzi nás.
Ja ďakujem za pozvanie.
Našiel čas, bolo to veľmi, veľmi prínosné a teším sa na ďalšie stretnutia a spoluprácu. Prajem pekný deň a ďakujem ešte raz.
Pekný deň aj tebe.
Priatelia, ďakujeme veľmi pekne, že ste si našli čas aj na ďalšiu sériu nášho podcastu o investovaní s Jakubom.